Senākos laikos tūkstošiem stundu pavadīt strādājot, lai ar rokām radītu smalku mežģieņu aprocīti. Tieši šādu eksponātu, kas darināts 16. Gadsimtā un atceļojas no Rundāles pils muzeja, tagad var apskatīt Liepājas muzejā. Ja pats apģērbs novalkājās, tad smalkā mežģīna mantota no viena nēsātāja pie otra. Izstādē Liepājas muzejā var iepazīt Francijas un Eiropas mežģīņu vēsturi. Par ieceri vairāk stāsta Liepājas muzeja direktore Dace Kārkla.
Patiesībā izstādes idejas autors ir Francijas institūts, un mēs esam ļoti viņiem pateicīgi, ka viņi šādu ideju un piedāvājumu izteic, bet, protams, ar to vien nepietiek. Ir nepieciešami arī finansiālie resursi, nepieciešami arī sadarbības partneri, kā šajā gadījumā Rundāles pils muzejs un Tuku muzejs, kas ne tikai ar saviem priekšmetiem piedalās šīs izstādes veidošanā, bet arī Tuku muzejs šeit vienu vakaru no agrīta līdz vēlam vakaram palīdzēja mums izstādi iekārtot, jo pēc Liepājas šī izstāde ceļo uz Tuku muzeju, mums lieliski palīdzēja idejas īstenošanā un palīdzēja arī izstādes kuratorai Annai Kamiji iekārtot šo izstādi kopā ar Liepājas muzeja speciālistiem.
Izstādē redzami tērpi un aksesuāri no dažādiem gadsimtiem, vienlaikus rādot mežģieņu tapšanas vēsturi, kad tās darinājuši meistari ar rokām, līdz pat tehnoloģiju attīstībai un mežģieņu aušanas iespējām ar tehniskām ierīcēm. Stāsta izstādes kuratore no Francijas Anna Kamiji.
En fait que l'art de la dentelle s'est pratiqué.
Mežģieņu darināšanas māksla ir prasme, kas bija zināma visā Eiropā. Mežģiņu vēsture aizsākās Itālijā, kaut gan ietekme meklējama tieši austrumos. Pakāpeniski mežģīnes iekaroja Franciju, Spāniju, Beļģiju, Portugāli, mežģīnes darina arī Centrāla Eiropā un Latvijā. Piebilde, te mēs runājam par mežģīnēm, kas darinātas ar rokām.
Bien sûr, je parle de la dentelle faite à la main.
Izkoptās amata prasmes vēlāk pārauga rūpnieciskā ražošanā, kas joprojām balstās uz sendienu meistaru aizsākto tradīciju. Mežģieņu rūpnieciskā ražošana sākās Anglijā, stāsta izstādes kuratore.
Bien sûr, je parle de la dentelle faite à la main. La dentelle mécanique.
Inženieris Līvers izdomāja tillaužamās telles. Savukārt franču inženieris Žakārs izgudroja izšūšanas tehniku uz tilla un apvienoja šīs abas tehnoloģijas. Francijā tika izveidots mežģiņu zīmols. Tās ir vienas no skaistākajām un izsmalcinātākajām mežģīnēm pasaulē. Jāpiebilst, ka franču mežģīnas tiek darinātas ar britu patentētajām mašīnām.
Elle est uniquement tissée sur ces métiers anglais.
Francijas vēstniecības Latvijā kultūras un sadarbības padomnieks, kā arī Francijas institūta direktors Žils Bonviāls atklāja, ka Liepājas izvēle izstādes veidošanai nav nejauša, jo Liepājā ir sanas tradīcijas mežģīņa aušanā, te minot uzņēmumu Lauma.
Alors, j'aime la dentelle, mais surtout portée par des dames. Mais la dentelle a été
Man pašam patīk, ja sievietes valkā mežģīnes. Jāsaka gan, ka paskatoties vēsturē, mežģīnes 16. Gadsimtā sāka valkāt tieši vīrieši, un to darīja arī 17. Un 18. Gadsimtā. Par godu šai izstādei, arī pats esmu apģērbā izmantojis mežģīņu aksesuāru.
Izstādē redzamas no smalka līna darināta mežģīnes, kas rotāk garīdznieku tērpus. Tie ir vieni no vērtīgākajiem eksponātiem izstādē. Izstāde mežģieņu šarms un noslēpumi. Francijas un Eiropas mežģieņu pavadieni no 16. Gadsimta līdz mūsdienām Liepājas muzejā būs skatāma līdz 5. Maijam. Ingo Zola, Latvijas radio Kurzemē.